ci sāka komitejas sēdi. Pirmais balsojums par dienas kārtību. Kopumā mums ir 5 izskatāmie jautājumi, 3 ir kārtā darba kārtībā. Kārtu, kā lēs
pārāksības jums
sapārāt. Tu līdās ar šitie izskatāmi, man nevar saprast. Šīs dienas darba kārtības jautājums ir par sociālo un veselību jautājumu komitejas priekšādātāja ievēlēšanu. Es esmu izteikusi priekšlikumu par komitejas priekšādātāja virzību datu, vai ir vēl kādi priekšlikumi?
Tāpēc, ka viņi ir pamatas mūsu kopā, un daks ir
vēstnīgi
iepriekšējā periodā finansiešanas atbalstītās atspēc komitejas labītājiem.
Kaut gan joprojām uzskata, ka šī brīdī mēs varējām apvienot sociālo izglītības kultūras komiteju, bet tā, ka vairākums šajā jautājumā atbalsta nav, atbalstīšu arī dāci šajā.
Uzsākam lūdzu balsošanu par priekšlikumu. Tā, paldies, visi esam nobalsojuši pār. Un tad mums jānobalsoja par pašu plānu projektu. Lūdzu, sākam balsošanu. Tā, paldies, visi esam nobalsojuši, slēdzu balsojumu. Un apsveicam Daci, ko redzu.
Paldies.
Paldies. Maidamies. Šeit.
Nedēļē.
Nāc, Tamāriņ, tev nomirzīs.
Nē.
Nē.
Viskārtībā. Sēdi, taču tas, ka mēs visi savējiem.
Daci.
Daci. Es te no šeit.
Nē,
to Dievs pieredzi. Vai ne? Nu.
Tas
labi. Es pagriežu šito tevi, vai ne? Ja tu domā, jā. Tamāriņ atkal riktēs.
Informatīvo atstāt pēdējo, un man daudz izskanu.
Mēs varam atstāt informatīvo pēdējo, nav tev jāskrien kaut kur tikt. Tā arī darīsim. Paldies, mīļie. Kolīķīši. Tik te mīgs tas krēslis. Es te... Tā, tātī priekšlikums iet uz trešo jautājumu, kas ir slēgtā darba kārtība par iekļaušanu palīdzības reģistrā speciālistu nodrošināšanai ar dzīvojumā tālpi. Šeit tad... Tā, par Rihārdu, jā?
Jā, labdien visiem.
Jā.
Rihārds Zētmans ir iesniegts iesniegumu, ka piekrīt viņam piedāvātie dzīvojumā.